Традыцыйныя саламяныя павукі вырабляліся раз на год напярэдадні свята і падвешваліся на покуці. Яны адлюстроўвалі ўяўленне беларусаў аб светабудове і з'яўляліся прадметным увасабленнем упарадкаванага і гарманічнага сусвету, адзначыла куратар праекта, загадчык навукова-асветніцкага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Валянціна Кароткіна.
Выстава мае назву «Павукі і павы». Тут такое цікавае спалучэнне. Павукі – беларуская традыцыя, даўняя, унесеная ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў рэспубліканскія. І на выставцы на нашай прадстаўленыя мастацкія работы. Некаторыя з іх можна назваць сучаснымі арт-аб'ектамі, бо выкананыя яны не з саломы, а з пластыку і металу афарбаванага. Працы гэтыя аўтарства дзвюх маладых мастачак, Карыны Папроцкай і Вольгі Сімашкі, якія ўжо на працягу некалькіх гадоў працуюць у розных тэхніках, таму павукі і разнастайныя. Другая наша назва павы, так як мы ўвесну адкрываем нашу выставу і вырашылі спалучыць акурат з вясновай традыцыяй адсылкай да гукання вясны, да прылёту птушак, таму выстава складаецца з другой часткі яшчэ, сабралі вышыўку і кераміку з фондаў музея, аздобленую менавіта кветкавымі і птушынымі матывамі. На кожным рушнічку, на кожнай дэкаратыўнай нейкай мілай рэчы прысутнічаюць птушачкі, альбо вытканыя, альбо вышытыя, як, напрыклад, на касметычцы, якой хтось з мінскіх прыгажун карыстаўся. Ну і тут таксама кераміка, гэта свісцёлкі. Самыя разнастайныя сувенірныя, якія маглі ў карыстанні быць і гучаць. Ну і сцены нашай выставы залі аздобілі неверагодным хараством кветкавыя, таксама птушыныя матывы, тканыя посцілкі і дываны з фонду Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, як і рушнікі і кераміка, гэта ўжо ўсё нашыя скарбы. Посцілкі з розных куткоў Мінчыны, тут і Капыльскі раён, і Барысаўскі, то бок ўсё гэта цэнтральная Мінчына, цэнтральная Беларусь, вельмі цікавыя, яркія матывы, кветкавыя ўзоры, і на кожным можна адсачыць нейкую сваю стылістыку рукі майстра, можна адсачыць мілыя дэталі, калі ў майстра відавочна альбо нітка скончылася, альбо фарба, і ўзор тут жа мяняецца, таму кожная з іх і як твор мастацтва, і як твор з нейкай працоўнай майстарскай гісторыі.
На выставе «Павукі і павы» прадстаўлены арт-аб'екты з пластыку і металу, мастачкі Карыны Папроцкай. У пластыку іншы стыль жыцця, іншыя ўласцівасці. Яркія колеры павукоў ствараюць зусім іншыя выявы і асацыяцыі, адзначыла аўтар.
Я вучылася ў каледжы іскусств на дэкаратыўна-прыкладном і на саломе пліла 4 года. Палюбіла гэта і продолжаю дальше прадвігаць культуру саломаплецення ў Беларусі. Просто делаеш модель, а потом уже фарміруеш какую-то форму традыцыйную либо современную.
Выстава «Павукі і павы» яркая і цікавая. Гэта не толькі саламяныя павукі, але птушкі, кветкі на посцілках і рушніках, што ўпрыгожваюць экспазіцыю. Маргарыта Прохар для канала «Культура».